Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх тыя, каго апытвалі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Так, моладзевага актывіста Сержука Высоцкага памежнікі ў канцы верасня знялі з цягніка, які накіроўваўся ва Ўкраіну, і паставілі штамп у пашпарт, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ці здымалі вас з цягніка, ці вярталі з мяжы? Пра гэта сёння мы пытаемся ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Рэпартаж на гэтую тэму ў нашай праграме пазней, ну а зараз пра зялёнае святло, запаленае для кандыдатаў ад улады. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 праўладных дэпутатаў, якія прайшлі ў парламент. ЦВК не стала разглядаць шматлікія скаргі іншых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі выбараў у іхных акругах несапраўднымі. Сёння ж Цэнтр выбаркам вызначыў і дату першага пасяджэння палаты прадстаўнікоў новага склікання. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ермошина на самом початку сегодняшнего поседжения поведомила. Поступили 24 скарги от 20 былых кандидатов в депутаты, але разглядать их Центральная комиссия не будет. И она потлумачила это отповедной процедурой.
Жалобы переадресованы, отправлены на рассмотрение окружной комиссии. После рассмотрения окружной комиссии, если кандидаты будут не удовлетворены принятым решением, они вправе обжаловать его в Центральную комиссию.
У сябры Центральной комиссии с правом дарача голосу от партии коммунистов Беларуска Алена Скрыхан такое решение выкликало соправдный шок.
Центральная комиссия сделала так, что сегодня не были разгледжены скарги тех кандидатов в депутаты, которые, приклавши стосы, целые стосы актов, заяв о порушениях, просили округовые комиссии, просили Центральную комиссию признать эти выборы несоправдными. То, что растлумачила Лидия Михайловна Ярмошина, что эти скарги вельми великие, там вельми много фактов, но оно никольки не полепшает ситуацию. Бо тлумачит, что когда там будут такие высновы, то мы можем вернуться и признать выборы по некой окрузе несоправдными и нечто подменять. Ничего этого не будет. И нам уже, как член комиссии с правом дарачего голоса, было объявлено, что мы на поседжении, где эти скарги будут разглядаться, присутничать в якости членов Центральной комиссии не сможем, потому что сегодня выники подведены и наши полномочия скончились. Мы не сможем нам задать те питания, какие мы хотели бы задать и показать, что в этих скаргах такое есть объективное.
Галина Семдзянова, сябра Центральной выборчай комиссии с правом дарача голосу от партии БНФ, згадала, починаючи з 2000 года, АБСЕ ні разу не признала вибори у Білорусі демократичними. Тому вона пропонувала Центральной виборчай комиссии пойти у відставку. А перед самим голосуванням об затвердженні повномоцтв нових депутатів спадарення Семдзянова демонстративно покинула залю посідження.
Я хочу сказать, покольки зараз будут подводиться выники этих так званых выборов, а я хоть и не маю права голосовать, але присутничать на этом, я так само лечу для себе немогчимым.
Так потлумачила свою позицию Галина Семдзянова. Свою оценку выборам і пасля виборчай ситуації сьогодні ізноў далі представники демократичних партій і рухаў. На пресовій конференції у сядзібе партії БНФ присутнічаў наш кореспондент Алесь Дашчынскі.
Старшыня партії БНФ Лявон Баршчэўскі адразу патлумачыў, што склад удзельнікаў пресовій конференції зусім не сведчыць пра жаданне стварыць некую новую палітычную коаліцію. Ён викліканы толькі жаданням пашырыць кола палітыкаў, якія выказваюцца пра выбары. Паводле спадара Баршчэўскага, у выніку выбарчага фарсу Беларусь не мае і на бліжэйшай перспектыве не атрымае парламенту як вышэйшага законадаўчага органа краіны. Мінулая кампанія засведчыла і паразу дэмакратычных сілаў, заявіў спадар Баршчэўскі.
Гэтую паразу нанеслі не ўлады. Улады таксама прайгралі, паколькі вынікі праведзеных імі выбараў не прызнаны аўтарытэтнай місіяй АБСЕ. Але дэмакратычныя сілы пацярпелі яе ад свайго грамадства, якое лепш за нас, іх фармальных лідараў, бачыла бездапаможнасць і фактычную непатрэбнасць такога органа, як палата прадстаўнікоў. Большыня нашага насельніцтва была гатовая праігнараваць гэтыя выбары. Яўка выбаршчыкаў была б яшчэ меншую, калі прадстаўнікі дэмакратычных сіл прыняли консолидованное решение и выкарыстали свое неотъемное право знять кандидатуры.
Лявон Баршчэўскі заявил, что политическая структура объединенных демократичных сил потребует певного перегляду, а свои намагания АДС повинны скировать на замену выборчего законодательства.
Скасование дотерминового голосования и минимально необходимого 50% порога явки выборщиков, введение правила обовязкового включения заявленных представников конкуренционных боков выборчей комиссии всех узровнев, повсюдное уживание прозристых скринев для голосования, снятие политических обмежеваний на деятельность незалежных СМИ.
Лидер молодого фронта Змитер Дашкевич скритиковал стратегию АДС подчас выборчей кампании. Ягоная организация бойкотовала выборы, говорит спадар Дашкевич.
Влада беларуская мусить чуть с боку демократичных сил вызначенную конкретную позицию. Это европейские и американские политики могут жить иллюзиями, что вот Лукашенко нечто пообещал, и он это выполнил. Мы этими иллюзиями не живем и разумеем, что Лукашенко подпорядковывается только мове ультиматума. И этот ультиматум с нашего боку был сформован. Бойкот хлусни.
Координатор кампании «Европейская Беларусь» Андрей Садников, один из тех, кто закликал до бойкота минулых выборов, выказал свое переконание, что бойкот отбылся.
То, что отбылось, засвечило еще раз, что режим не изменился, не глядя на свои обещания, и одной из метов бойкотования выборов, не в делу выборов, якая до этого застается, как мета, это не признание этих выборов. Чому это зараз вельми важно? Потому что под это признание рыхтуется диктаторская приватизация. Есть ёсць сілы бізнес-колы амаральныя на захадзе, на ўсходзе, якія зацікаўлены ў тым, каб гэтая прыватызацыя на карысць іх інтарэсам адбылася ў Беларусі. Гэтаму мы не можам дазволіць, ніякія вынікі прызнання і далейшай прыватызацыі не будуць прызнаныя.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч перасцярог заходніх палітыкаў ад гульні з дыктатарам.
Признание палаты може привести до того, что фраза Лукашенко об тим, что оппозиции жить засталося несколько месяцев до года, и она зникне, из фигурального значения може перевести в фактичное, так как это было сказано в дочинении до Гончара и Залазкова. Признание палаты може перевести эту погрозу у фактичное выполнение и будет разглежено Лукашенком как карт-бланш для своей деятельности по знищению оппозиции. Позиції і її зникненню фізично.
Такі перестяроги сьогодні виказав Віктор Івашкевич, намісник старшині партії БНФ. Тим часом свіжа новина. Хав'єр Саляна, верховний представник Еврозв'язу у питаннях супольної заміжної політики і безпеки, запросив міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова на перемову у Брюссель 13 кастрычника. Про це повідомляє агентство Reuters, цитуючи Кристину Галяк, пресового представника Саляни. Галяк підтвердила, що запрошення було прийнято. Після виборчої ситуації у Білорусі сьогодні будуть аналізувати експерти «Свободи».
Кіраўніцтва апазіцыйных сілаў пачынае разбор палётаў па выніках выбарчай кампаніі. Якія з яе можна зрабіць высновы? Ці знаходзіцца апазіцыя ў крызісе? Якія ў яе палітычныя перспектывы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Пласковскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько.
Эксперты за свободы адразу пасля выпуску навінаў. Некаторыя выбарцы з Каліноўскай выбарчай акругі Менску абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Актывісты не згодныя з афіцыйнымі вынікамі выбараў у палату, паводле якіх цяперашняя дэпутатка Вольга Абрамова, якую яны лічылі фаварыткай, пацярпела паразу. Перадае Алег Грудзіловіч.
Мой суразмоўца, які прасіў не называць яго імя, пацвердзіў звесткі пра стварэнне гэтак званага камітэту ў абарону Вольгі Абрамавай. Пры гэтым актывіст паведаміў, што камітэт пакуль не надта шматлюдны.
Нет, у нас немного, 3-4 человека пока в этой инициативной группе. Это не борьба, а просто, значит, я был в инициативной группе Ольги Михайловны. Наш дом голосовал практически за Ольги Михайловны. Но те проценты, которые были опубликованы официально, просто шокировали практически весь дом.
Гаворка пра дом нумар 91 на праспекце Незалежнасці, які знаходзіцца на тэрыторыі Каліноўскай выбарчай акругі нумар 108. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, тут перамог вучоны сакратар Акадэміі навук Мікалай Казак, а дэпутатка Вольга Абрамова прыйшла да фінішу выбараў другой, набраўшы 30% галасоў. Жыхары 91-га дома грунтуюць свае сумненні на тым, што Вольгу Абрамову яны даўно і добра ведаюць. Яна шмат каму дапамагала як дэпутат, а Мікалай Казак для іх асоба цалкам новая. Як аргумент на карысць Абрамавай, шмат хто называе тое, што ў былым парламенце яна адзіная галасавала супраць адмены закону аб скасаванні льготаў для пенсіянераў, між тым як яе канкурэнта пенсіянеры называюць прадстаўніком улады. Паводле актывіста камітэту ў падтрымку Абрамавай, сама былая дэпутатка да гэтай дзейнасці не мае дачынення і нават ўгаворвала іх прызнаць афіцыйныя вынікі галасавання. Але мы паспрабуем хаця б апытаць усіх жыхароў акругі, і тады на агульным сходзе жыхароў вырашым, як нам далей дзейнічаць, сказаў мой суразмоўца. Ніякіх скаргаў жыхары дома нікуды пакуль не пісалі. Ці сапраўды 91-й дом гэтак адзінадушна падтрымлівае Вольгу Абрамаву? Маё кароткае пытанне ў двары дома паказала, што ў былой дэпутаткі ёсць як прыхільнікі, гэтак і тыя, хто яе не падтрымлівае.
Я, мая сям'я за неё.
А чаму вы за неё галасавалі?
Ну вот она нам не понравилась. Она ничего не помогла, я не просила. Может, если бы я попросила, она бы мне помогла. Некоторым помогала. За неё голосовала, не прошла.
А вот што кажа другая жыхарка дому, таксама пенсіянерка.
Мы не голосовали, потому что были в отъезде, но мы бы за неё не голосовали. И сказать, что жильцы довольны, я лично не слышала от жильцов, что они ей... Хотя она когда-то жила в этом доме, вот здесь она жила.
Моя першая суразмоўца галасавала аб 11-й гадзні 28 верасня і кажа, што паводле ліста, на якім было яе прозвішча, была толькі трэцяя з тых, хто прагаласаваў. Жанчына перакананая, што на ранейшых выбарах яўка была значна большая. Поводле неофіційних звестак, про які кажуть сябры комітету падтрымкі Вольги Абрамовой, у Калиновской акрузе явка была одна з самых вялікіх у Менску. Між тым офіційныя звестки гэтага не пацвярджаюць.
Расказваў Олег Грузділович. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Центр Выбаркам признав усіх 110 кандидатов ад улады обранами и не став розглядать скарги ад 20 інших кандидатов. Галина Сямдзянова, сябра ЦВК з правом дарадчага голосу, пропонувала Центр Выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЕ не признала демократичними ніводныя выборы у Беларусі. Выборцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі десяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацый пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы. А зараз міжнародныя тэмы. Учора Москва дамовілася з Києвом, што пераход да рынкавай цаны за расійскі газ для Украіны адбудзецца цягам трох найбліжэйшых гадоў. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Адпаведны мемарандум у этой справе падпісалі расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін з украінскім прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка ў расійскай урадавай рэзідэнцыі пад Масквой. Але пра канкрэтную цану газу для Украіны ў будучым годзе бакі не замовіліся. Нагадаем, што ў гэтым годзе Украіна плаціць Расіі $180 за 1000 кубаметраў натуральнага газу. А напярэдадні візіту Цімашэнкі ў Маскву шэф «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што цэны расійскага газу для Еўропы дасягнулі адзнакі $500 за 1000 кубаметраў. Каля 75% газу патрэбнага краіне Кіеў купляе ад «Газпрому». Намінальна гэта цэнтральна-азіяцкі газ, які «Газпром» купляе галоўным чынам у Туркменістане і перапрадае ў краіне. Пуцін паведаміў Цімашэнцы, што ў наступным годзе цана газу для Украіны пойдзе ўгору, паколькі цэнтральна-азіяцкія краіны паднялі цану газу для «Газпрому». Пуцін таксама даў зразумець, што падтрымка прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі для Грузіі падчас расійска-грузінскага канфлікту можа ўскладніць працэс перамоваў аб цане газу. Пуцін абвінаваціў Кіев у пастаўцы зброі Тбілісі.
Я считаю, что не могло быть большего преступления против украинского и российского народов, чем поставки вооружения в зону конфликта. Поставки вооружения еще ладно, это понятно, это коммерческое дело. Но когда комплексы боевые и люди используются для убийства солдат, в данном случае российской армии, то это для нас сигнал. И сигнал очень тревожный.
Размовы паміж Пуцінам і Цімашэнкай адбыліся на тле ўрадавага крызісу ў Кіеве. Украінскім парламентарыям застаецца ўсяго яшчэ 10 дзён часу, адведзенага канстытуцыяй краіны на стварэнне новай ўрадавай кааліцыі, пасля таго, як папярэдняя кааліцыя паміж прапрэзідэнцкай нашай Украінай і блокам Юліі Цімашэнкі развалілася ў пачатку мінулага месяца. Візіт Цімашэнкі ў Маскву быў пазначаны персанальнай сутычкай з Ющэнкам, якога самалёт учора быў вымушаны зрабіць аварыйную пасадку ў кіеўскім аэрапорце. Ющэнка перасеўся на іншы ўрадавы самалёт, якім Цімашэнка збіралася ляцець у Маскву. Юліі Цімашэнцы давялося ляцець на спатканне з Пуцінам малым малакамфортным самалётам. Яна не пажадала сустрэцца ў аэрапорце з Ющэнкам, як гэтага вымагалі правілы афіцыйнага пратаколу.
Расказваў Ян Максімюк. Праваабаронцы выявілі, што кітайскія ўлады ўсталявалі сістэму, якая дазваляе кантраляваць перапіску, што вядзецца праз сеціва Skype. Адсочванне, а таксама архівацыя тэкстаў вядзецца паводле ключавых словаў на палітычныя тэмы. З падрабязнасцямі Вячаслаў Ракіцкі.
Пад татальны кантроль інтэрнэт кітайскія ўлады паставілі ў часе пекінскіх алімпійскіх гульняў. Паводле дадзеных праваабаронцаў і даследчыкаў, у краіне працавалі болей як 30 тысяч інтэрнэт-паліцыянтаў, якія кантралявалі электронную пошту, вэб-сайты, блогі. І вось у дадатак да раней вядомага даследчая група Старонскага універсітэту ў Канадзе ў верасні выявіла аперацыю назірання за скайпам. Даследчыкі заявілі, што сістэма з 8 кампутараў, якія рэгіструюць паведамленні паведамленні утрымлівала болей як мільён цэнзураваных паведамленняў. Яны даследавалі тэкставыя паведамленні і выявілі спіс ключавых словаў. У спісе словы, звязаныя з рэлігійнай групай Falun Gong, тайваньская незалежнасць, кітайская камуністычная партыя, дэмакратыя і нават такія нечаканыя словы, як землятрус і сухое малако. Справа ў тым, што кітайскія ўлады крытыкуюцца за няздольнасць змяншаць наступствы землятрусаў і за хімікаты, якія ўтрымлівае кітайскае сухое малако. Спіс таксама служыць фільтрам, які абмяжоўвае тэкставыя гутаркі. Праграмнае забеспячэнне Tom Skype блякуе перадачу такіх словаў, а копію паведамлення дасылае ў сервер. Кітайскія серверы захавалі персанальную інфармацыю пра кліентаў, якія паслалі такія паведамленні. Яны таксама зрабілі запіс гутарак чату паміж карыстальнікамі Tom Skype і карыстальнікамі Skype па-за межамі Кітаю. Сістэма зрабіла запісы тэкставых паведамленняў і ідэнтыфікацыю гасцей Скайпу, але не запісала зместу галасавых паведамленняў Skype. Толькі за два месяцы серверы заархівавалі болей як 166 тысяч цэнзураваных паведамленняў ад 44 тысяч карыстальнікаў. Даследчыкі былі ў стане загрузіць і прааналізаваць копіі гэтых дадзеных сачэння, таму што кітайскія кампутары не належным чынам абароненыя. Паводле меркавання даследчыкаў, кіруе гэтай працай нейкая кітайская бяздротавая фірма, магчыма, у цесным супрацоўніцтве з паліцыяй. На думку незалежных экспертаў, гэта яшчэ адзін вынік кампутарнай вайны, у якой адсочваюцца новыя тэхналогіі камунікацыяў. Дасягненні гэтай вайны актыўна выкарыстоўвае кітайскі ўрад, які займаецца татальным сачэннем за сваім народам. Кіраўніцтва Skype пакуль не каментуе гэтае паведамленне. Яно падкрэслівае, што бяспека і прыватнае жыццё карыстальнікаў вельмі важныя для кампаніі.
І хвілінаў праз 20 у нашай праграме вы пачуеце яшчэ перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Балты ў старажытнасці насілялі велізарныя абшары Еўропы улучна з сучаснымі беларускімі. І адзін з мітаў пра паходжанне беларусаў заключаны ў тым, што яны славянамоўныя балты.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Працягваем праграму. Некалькі актывістаў дэмакратычнага руху сутыкнуліся з тым, што ім забаронена пакідаць межы Беларусі. Прозвішчы яшчэ некалькі чалавек улады ўнеслі ў спісы, згодна з якімі памежнікі і мытнікі павінны прапусціць іх праз мяжу, але толькі пасля дагляду. Перадае Любоў Лунёва.
Некалькі десяткаў чалавек, якіх апыталі ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня, не могуць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Старшыня незарэгістраванай беларускай партыі «Свабоды» Сяжук Высоцкі падаў заявы ў камітэт памежных войскаў і ў следчы камітэт, каб яму далі тлумачэнне, на якой падставе яму забаронены выезд за межы Беларусі. 24 верасня Высоцкага знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і паставілі ў пашпарт штамп, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ад 10 ліпеня Сяжука Высоцкага трое сутак трымалі ў следчым ізалятары КДБ, дзе яго апыталі, як і сотні іншых людзей, у справе выбуху 4 ліпеня. Статусу падазраванага ён не мае.
На межи мне сказали, что я прохожу по нескольких справах. Цікаво дознаться, в таких же справах я прохожу. Само подала я ходанство, чтобы мне сняли с этой базы даденных, потому что, соправды, я и не обвинувачений, и не подозреваемый. Такое меркование, что с этим выбухом мне что такое выходит, что многие фигуры политичные пропадают в такое становище. И способ блоковать громадских деячов.
Не ўсіх апытаных у справе выбуху 4 ліпеня не прапускаюць праз мяжу. Заўважна, што адны сябры якой-небудзь моладзевай арганізацыі могуць бесперашкодна пакідаць тэрыторыю краіны, а іншыя маюць забарону. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Паўла Красоўскага таксама дапыталі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ён дагэтуль мае статус падазраванага ў справе выбуху ў Віцебску некалькі гадоў таму.
Мне дапытвалі па справе 4 ліпеня, хоча все тому, что я был подозреваемым по справе витебских выбухов. Зараз я могу спокойно, свободно выезжать за межу, никаких списках я не нахожусь. Так само запытали еще некоторые человек Жодина, и они так само могут спокойно покидать межи краины.
Активіста молоді БНФ Франа Кавячорку перший раз знялі з тягніка на білорусько-літовській межі 28 червня. 17 липня, після того, як він отримав медичну довідку об непридатності до служби у війську, Франак поспробував знову трапити у Литву. Гэтым разам яго знялі з цягніка і паставілі ў пашпарт штамп аб забароне выезду.
Я дагэтуль не атрымаў ніякіх тлумачэнняў, за што мяне ўнеслі ў спіс невыязных. Калі б на мяне ўзбудзілі крымінальную справу, нібыта за ўхіленне ад войска, гэта была б іншая справа. А так, гэта ёсць парушэнне ўсялякіх нормаў закону.
Базу дадзеных, якой карыстаюцца памежнікі, папаўняюць розныя ведамствы, у тым ліку Міністэрства абароны. Камісар ваенкамату савецкага раёна Менску Алег Загорскі патлумачыў.
Всех, кто уклонился от мероприятий призыва, всех выносят в базу. Причем здесь дело возбуждено или не возбуждено? Они нарушили закон.
На мяжы ёсць спісы тых людзей, якім дазволена перасякаць мяжу, але толькі пасля асабовага нагляду. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн.
Прыблізна два месяцы таму ўсіх сустаршыняў унеслі ў гэтыя спісы на поўны дагляд. І бывае так, што асабліва калі едзеш машыны, то 4 гадзіны проста трэба стаяць на мяжы на даглядзе. Калі цягніком затрымліваюць цягнік, калі аўтобус спазняецца аўтобус, і ад гэтага пакутуюць у прынцыпе ўсе людзі, якія едуць разам з тобою. Шмат для кого такая історія доволі відома, і вони розуміють, що це їдуть альбо люди, які представляють демократичні партії, організації, альбо незалежні журналісти.
Опозиціонери мають намір звернутися у міжнародні структури со скарги на діяння білоруських уладов. Вони лічать, що спецслужби скористали ситуацію після вибуху 4 липня, каб поширити спіс невиязних опонента улади. Активісти демократичного руху звертають увагу громадськості на негативні тенденції, які по сутності відновляють железну заслону совєтських часів.
Ці здымалі вас з цягніка на мяжы? Сёння на гэтае пытанне адказваюць наведнікі нашага сайта. Вось удзельнік абмеркавання, які назваўся Лесік, ён піша: «Я стаў у чарзе на памежным пераходзе ў Берасі, і калі праходзіў памежны кантроль, прапаршчык глядзеў у нейкі спіс. Там дзясяткі прозвішчаў, прачытаць я ўсё не мог, але пару прозвішчаў пазнаў. Ці то ў іх кампутара не было, ці што, але друкаваны спіс з забароненымі людзьмі існуе, і там ёсць журналісты». Агляд дискусії на нашому сайті праз годину, ну а зараз телефонні відгуки. Слово Галині Абакунчик.
Вибори депутатів Палати представників і виніки голосування – теми, якою працягуюся обмірковувати слухачі «Свободи».
Недавно прошли выборы, а правильно сказать, фарс и фальсификация циничная. Я не ходила на выборчий участок, на окул. Ноги туда не ведут, брыдка, до того ж я себе поважаю.
Урна для голосования избирателя мне напоминает закрытый деревянный гроб, где хоронятся наши голоса.
Президент Лукашенко боится оппозиции. Адгэтуль и фальсификация выбору и хамские выказывания.
Нельга вызнавать парламентские выборы в Беларуси демократичными. И нельга вызнавать их результаты. Счастья и здоровья белорусскому народу. Украинцы и белорусы – братья. Живи Беларусь и, конечно, слава Украине.
Прошли выборы. Кончились 50% льготы на проезд. За 8 годов дали 105 тысяч. И тут же забрали.
Працягваем програму выказваннямі на іншыя тэмы.
Вайсковы пенсіянер Крыскович, город Мінск. Шановны спадар Казулін, я веру ў вашу шчырую любоў да Беларусі, беларускага народу. У мне к вам вялікая просьба. Калі ласка, вывучце сваю родную, мілагучную беларускую мову і пастаянна размаўляйце на ёй. У вас прыбавіцца прыхільнікаў, гатовых ісці з вамі да канчатковай перамогі.
Президент каже, позиція повинна бути, а він у справі, він її сажає, ганяє, у парламент не пускає. І мені інваліду бяди додав, взяв і готи моє побрав. Откуль він президент завівся і на мою голову звалився? У хаті інвалід Борисов.
Далі слухач задає питання.
В настоящее время, и так сказать, трудового народа, взимается налог от 9 до 12% от дохода. Я работаю по договору подряду на одном из предприятий. Налог у меня вычисляют в размере 15%. Другой работы не имею. Как мне объяснили в налоговой инспекции, что с 1 января этого года те, кто работает по договору подряду, приравняли к работникам, совмещающим профессию. Хочу спросить у специалистов через ваше радио, правильно ли это?
Отказывая экономист Михась Залесский.
Человек повинен не в районную податковую инспекцию звертаться, а в податковый комитет, звертаться в комиссии отповедные Верховного Совета, коли он хочет громадянскую позицию занять, коли он хочет не платить податки, то он просто повинен акцентовать увагу на той позиции, что он повинен сплачивать податки у померы, как человек, занятый на одной работе.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакуншык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Менск 5, поштовая скрынка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх тыя, каго апытвалі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Так, моладзевага актывіста Сержука Высоцкага памежнікі ў канцы верасня знялі з цягніка, які накіроўваўся ва Ўкраіну. Паставілі штамп у пашпарт, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ці здымалі вас з цягніка, ці вярталі з мяжы? Пра гэта сёння мы пытаемся ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Рэпартаж на гэтую тэму ў нашай праграме пазней. А зараз пра зялёнае святло, запаленае для кандыдатаў ад улады. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 праўладных дэпутатаў. На самым пачатку пасяджэння ЦВК Лідія Ярмошына паведаміла, што паступілі і 24 скаргі ад іншых 20 былых кандыдатаў у дэпутаты. Але разглядаць іх Цэнтральная камісія не будзе. Яна патлумачыла гэта адпаведнай працэдурай.
Жалобы переадресованы и отправлены на рассмотрение окружной комиссии. После рассмотрения окружной комиссии, если кандидаты будут не удовлетворены принятым решением, они вправе обжаловать его в Центральную комиссию.
У сябры ЦВК з правам дарадчага голасу ад партыі камуністаў беларускай Алены Скрыган такое рашэнне выклікала шок.
Центральная комиссия зробила так, что сегодня не были разглежены скарги тих кандидатов у депутаты, которые, приклавши стосы, целые стосы актов, заяв об порушениях, просили округовые комиссии, просили центральную комиссию признать эти выборы несоправдными. То, что растлумачила Лидия Михайловна Ярмошина, что эти скарги вельми великие, там вельми много фактов, но оно нисколько не полепшает ситуацию. Бо тлумачить, что когда там будут такие высновы, то мы можем вернуться и признать выборы по некой окрузе несоправдными и нечто подменять. Ничего этого не будет. И нам уже, как членам комиссии с правом дарадчего голоса, было объявлено, что мы на поседжении, где эти скарги будут разглядаться, присутничать в якости членов Центральной комиссии не сможем, потому что сегодня выники подведены и наши полномочия скончились. Мы не сможем нам задать те питания, какие мы хотели бы задать и показать, что в этих скаргах такое есть объективное.
Сказала Алена Скрыган. Галіна Сямдзянава, сябра ЦВК з правам дарадчага голосу ад партыі БНФ, згадала, што пачынаючы ад 2000 году АБС ні разу не прызнала выбары ў Беларусі дэмакратычнымі. Таму яна прапанавала ЦВК пайсці ў адстаўку. Сваю ацэнку выбарам і пасля выбарчай сітуацыі сёння ізноў далі прадстаўнікі дэмакратычных партыяў і рухаў. На прэсавай канферэнцыі ў сядзібе партыі БНФ прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі адразу патлумачыў, што склад удзельнікаў прэсавай канферэнцыі зусім не сведчыць пра жаданне стварыць некую новую палітычную кааліцыю. Ён выкліканы толькі жаданнем пашырыць кола палітыкаў, якія выказваюцца пра выбары. Паводле спадара Баршчэўскага, у выніку выбарчага фарсу Беларусь не мае і на бліжэйшай перспектыве не атрымае парламенту як вышэйшага заканадаўчага органа краіны. Мінулая кампанія засведчыла і паразу дэмакратычных сілаў, заявіў спадар Баршчэўскі.
Гэтую паразу нанеслі не ўлады. Улады таксама прайгралі, паколькі вынікі праведзеных імі выбараў не прызнаны аўтарытэтнай місіяй АБСЕ. Але дэмакратычныя сілы пацярпелі яе ад свайго грамадства, якое лепш за нас, іх фармальных лідараў, бачыла бездапаможнасць і фактычную непатрэбнасць такога органа, як палата прадстаўнікоў. Большыня нашага насельніцтва была гатовая праігнараваць гэтыя выбары. Яўка выбаршчыкаў была б яшчэ меншую, калі б прадстаўнікі дэмакратычных сіл прыняли консолидованное решение и выкарыстали свое неотъемное право снять кандидатуры.
Лявон Баршчэўскі заявил, что политическая структура объединенных демократичных сил потребует певного перегляду, а свои намагання АДС повинны скировать на змену выборчого законодавства.
Скасование дотерминового голосования и минимально необходимого 50% порога явки выборщиков, введение правила обовязкового включения заявленных представников конкуренционных боков выборчей комиссии всех узровнев, повсюдное уживание прозристых скринев для голосования, снятие политичных обмежеваний на деятельность незалежных СМИ.
Лидер молодого фронта Змитер Дашкевич скритиковал стратегию АДС подчас выборчей кампании. Ягоная организация бойкотовала выборы, говорит спадар Дашкевич.
Влада беларуская мусить чуть с боку демократичных сил вызначенную конкретную позицию. Это европейские и американские политики могут жить иллюзиями, что вот Лукашенко, конечно, пообещал, и он это выполнил. Мы этими иллюзиями не живем и разумеем, что Лукашенко подпорядковывается только мове ультиматума. И этот ультиматум с нашего боку был сформован. Бойкот хлусни.
Координатор кампании «Европейская Беларусь» Андрей Садников, один из тех, кто закликал до бойкота у минулых выборов, выказал свое переконание, что бойкот отбылся.
То, что отбылось, засвечило еще раз, что режим изменился, не глядя на свои обещания, и одной из метов бойкотования выборов, не удела выборов, якая до гэтуль застается, як мета, это не признание этих выборов. Чому это зараз вельми важно? Тому, что под это признание рыхтуется диктаторская приватизация. Есть силы бизнес-колы, аморальные на Заходе, на Усходе, которые затекавлены в том, как эта приватизация на корысть их интересам отбылась в Беларуси. Этому мы не можем дозволить. Никакие выники признания и дальнейшей приватизации не будут признаны.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч перасцярог заходніх палітыкаў ад гульні з дыктатарам.
Прызнанне палаты можа прывесці да таго, што фраза Лукашэнка аб тым, што апазіцыі жыць засталося некалькі месяцаў да года, і яна знікне, і з фігуральнага значэння можа перайсці ў фактычнае, так як гэта было сказана ў дачыненні да Ганчара і Залацкага. Прызнанне палаты можа перавесці гэту пагрозу ў фактычнае выкананне. И будет разгледжена Лукашенком как карт-бланш для своей деятельности по знищению оппозиции и ее сникнению физично.
Сказав Віктор Івашкевич. Тим часом Хавір Саляна, верховний представник Еврозв'язу у питаннях супольної заміжної політики, запросив міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова на перемови у Брюссель 13 кастрична. Про це повідомляє Reuters, цитуючи Кристину Галяк, пресового представника Саляни. Галяк підтвердила, що запрошення було прийнято. Ну, а зараз про теми, які хвилюють наших слухачів.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну. У нашай Лакве 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду у нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Больш за 70 депутатаў цяперашняга складу палаты прадстаўнікоў праз месяц застануцца без працы. Чым зоймуцца тыя, хто застанецца па-за межамі новага парламенту? Гэтым цікавіўся Уладзімір Глот.
З абсалютнай дакладнасцю пакуль можна казаць толькі пра лёс кіраўніка цяперашняй палаты прадстаўнікоў Вадзіма Папова. Ён пераходзіць, так бы мовіць, у наступную клясу Савет Рэспублікі, верхнюю палату нацыянальнага сходу. Кандыдатура спадара Папова ў спісе тых, каго ўжо вылучылі ў так званыя сенатары. А якія планы ў іншых дэпутатаў? Я спытаў спікера, ці звяртаўся да яго хтосьці, ці прасіў дапамогі. І вось што гаворыць Вадзім Папов.
Гэту працу будзем праводзіць пасля завяршэння сесіі. Паўнамоцтвы дэпутатаў працягваюцца да першага дня паседжання новага складу парламенту. Пакуль яны атрымліваюць заробак у нас і нідзе ў іншым месцы працаваць не могуць. Прапановы дэпутатам цяпер паступаюць, і іх разглядаюць найперш самі дэпутаты. Але ж вы разумееце, што дэпутаты могуць сказаць альбо так, альбо не. Таму ідзе такая індывідуальная праца. Але пасля завяршэння сесіі гэта справа будзе павялічвацца. Тым больш, што сваім пасланні кіраўнік дзяржавы заявіў, усе, каму патрэбны працоўныя месцы, будуць працаўладкаваныя.
В рабочых месцах усе будуць трудоўстроены.
Неупэўненасць сваёй будучыні прыводзіць да апатыі. Журналісты заўважылі, дзейныя дэпутаты падобна больш хвалююцца пра сваю будучыню, чым пра дзяржаўныя справы. Пра гэта сведчыць такі факт. 2 кастрычніка, калі абмяркоўвалі пераход на новую сістэму падаходнага падатку, ніхто з дэпутатаў не задаў ніводнага пытання міністру фінансаў Андрэю Харкаўцу. І ў прэсавым цэнтры жартавалі. Ім не да гэтага. Гэта ж дэмбельскі парламент. У кулярах дзейныя дэпутаты абураліся. Можна было пачуць, нам робяць зневажальныя прапановы. Згадвалі, што, напрыклад, дэпутату-педагогу прапанавалі месца ў эканамічным дэпартаменце міністэрства, а дэпутату-аграрыю прапанавалі ачоліць сельсавет. Але гэта не павінна здзіўляць, адзначае парламенцкі карэспандэнт Юрый Пацёмкін.
Я ўзгадваю такую гісторыю, якая адбываецца з дэпутатам палаты прадстаўнікоў другога склікання Папругай, які прыйшоў у парламент пасады старшыні калгасу, а калі тэрмін скончыўся, яму прапанавалі стаць брыгадзірам у гэтым жа самым калгасе. Ну, але ў выніку ўсё скончылася добра, яго ўсё ж працаўладкавалі ў палаты прадстаўнікоў, ён зараз з'яўляецца тэхнічным супрацоўнікам у аграрнай камісіі. Ведаем, што шмат людзі не здолелі працаўладкавацца нават у Беларусі, прыкладам такі дэпутат Ігар Басыт. Пасля таго, як ён уваходзіў у склад группы «Республика», тут места для працы ему не нашлось, насколько я веду, он зараз працую в Москве. Як будет працовывать этих депутатов, ну, мне подается, что с каждым разом это робить все складание. Бо депутатов шмат, яны меняются, а места вот таких, на яких яны хотели працовать. А я нагадаю, что у них по статусу депутата яны приравнены до министров, и яны уже и хочет працовать, не на посаде министров, и наместника министров.
Дальше два опошние призначения, которые отбылись сёлетним летом, подтверждают тое, про что каже спадар Потемкин. Прикладом депутатка Валентина Качан стала головным санитарным лекарем, наместником министра охраны здоровья, а Владимир Малец – наместником министра архитектуры и будовництва. Однако усім таких высоких посадов не хапая. И тому, как каже депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, а затем министр працы и социальной обороны Александр Соснов, на добрые посады могут различивать только те депутаты, кто подчас своей каденции не давал никакой подставы сомневаться у своей отданности керовнику державы.
Улада завсёды своих прихильников не кидала. Завсёды нечто робили для их, а вот тех, кто не подобался, тех просто выкидывали. Что тычется нашей улады, якая сегодня існує, ей, на мой погляд, глубоко до фейни все эти депутаты, окромя там нескольких человек, которые уходят в ближайший круг. Вот и все. И тому для этих будет все зроблено, что потребно, а остальных выкинут на улицу, которые не потребны. Они завсёды были не потребны, потому что не робили так, как их включили в ближайший круг.
Лічыць былы депутат парламенту, яшчэ Верховнага Савету Беларусі Александр Соснов. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Центр Выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала Цэнтр Выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБС не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі десяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы. Некалькі актывістаў дэмакратычнага руху сутыкнуліся з тым, што ім забаронена пакідаць межы Беларусі. Прозвішчы яшчэ некалькіх чалавек улады ўнеслі ў спісы, згодна з якімі памежнікі і мытнікі павінны прапусціць іх праз мяжу, але толькі пасля дагляду. Перадае Любоў Лунёва.
Некалькі десяткаў чалавек, якіх апыталі ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня, не могуць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Старшыня незарэгістраванай беларускай партыі свабоды Сяжук Высоцкі падаў заявы ў камітэт памежных войскаў і ў следчы камітэт, каб яму далі тлумачэнне, на якой падставе яму забаронены выезд за межы Беларусі. 24 верасня Высоцкага знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і паставілі ў пашпарт штамп, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ад 10 ліпеня Сяжука Высоцкага трое сутак трымалі ў следчым ізалятары КДБ, дзе яго апыталі, як і сотні іншых людзей, у справе выбуху 4 ліпеня. Статусу падазраванага ён не мае.
На межи мне рассказали, что я прохожу по нескольких справах. Цікаво дознаться, в таких же справах я прохожу. Сама подала я в каданство, чтобы мне сняли с этой базы даденных, потому что, соправды, я и не обвинувачены, и не подозреваемы. Такое меркование, что с этим выбухом мне что такое выходит, что многие фигуры политичные пропадают в такое становище. И способ блоковать громадских дячев.
Не ўсіх апытаных у справе выбуху 4 ліпеня не прапускаюць праз мяжу. Заўважна, што адны сябры якой-небудзь моладзевай арганізацыі могуць бесперашкодна пакідаць тэрыторыю краіны, а іншыя маюць забарону. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Паўла Красоўскага таксама дапыталі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ён дагэтуль мае статус падазраванага ў справе выбуху ў Віцебску некалькі гадоў таму.
Мне дапытвалі па справе 4 ліпеня, хоча все тому, что я был подозреваемым по справе витебских выбухов. Зараз я могу спокойно, свободно выезжать за межу, никаких списках я не нахожусь. Саме запитали ще некілька чоловік Жодіна, і вони так само можуть спокійно покидати межі країни.
Активіста молоді БНФ Франа Кавячорку перший раз зняли з тягника на білорусько-літовській межі 28 червня. 17 липня, після того, як він отримав медичну довідку об непридатності до служби у війську, Франек поспробував знову трапити у Литву. Гэтым разам яго знялі з цягніка і паставілі ў пашпарт штамп аб забароне выезду.
Я дагэтуль не атрымаў ніякіх тлумачэнняў, за што мяне ўнеслі ў спіс невыязных. Калі б на мяне ўзбудзілі крымінальную справу, нібыта за ўхіленне ад войска, гэта была б іншая справа. А так, гэта ёсць парушэнне ўсялякіх нормаў закону.
Базу дадзеных, якой карыстаюцца памежнікі, папаўняюць розныя ведамствы, у тым ліку Міністэрства абароны. Камісар ваенкамату савецкага раёна Менску Олег Загорскі патлумачыў.
Всех, кто уклонился от мероприятий призыва, всех вносят в базу. Причем здесь дело возбуждено или не возбуждено? Они нарушили закон.
На мяжы ёсць спісы тых людзей, якім дазволена перасякаць мяжу, але толькі пасля асабовага нагляду.
Расказывала Любоў Лунёва. Прадстаўнікі апазіцыі маюць намер звярнуцца ў міжнародныя структуры са скаргай на дзеянні беларускіх уладаў. Яны лічаць, што спецслужбы скарысталі сітуацыю пасля выбуху 4 ліпеня, каб пашырыць спіс невыязных апанентаў улады. Ну а зараз пра падарожжы свабоды па Беларусі.
Роман Скірмунд, шляхціч, землеўладальнік і дзяржаўны дзеяч БНР, у міжваенным часе жыў у сваім родным Парэччы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунд быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваім Парэччы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Ці жыве памяць пра пана Скірмунда ў сённяшнім Парэччы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Подорожжи свободы».
Подорожжа у мясціны Романа Скірмунда у нашай праграме «Хвіліна ў праз 25». Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. У ліпені-жніўні ліцэісты выязджалі ў Польшчу, дзе цягам апошніх гадоў у розных гарадах краіны традыцыйна праходзіць летняя сесія. Напярэдадні дня настаўніка выкладчыкаў забароненай уладамі навучальнай установы павіншаваў Ігар Карній.
У беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа за партай селі больш за 50 навучэнцаў. Летась быў першы выпуск ліцэістаў партызанскай школы, якія цалкам адвучыліся ў экстрэмальных умовах. Пасля перыяду некаторай няпэўнасці запатрабаванасць ліцэю ў грамадстве аднавілася. Цяпер гэта практычна адзіная ў Беларусі школьная ўстанова, дзе няма навязанай дзяржаўнай ідэалогіі. Распачатая ў аўральным парадку рэформа сярэдняй адукацыі, па словах дырэктара ліцэю Владзіміра Коласа, пройдзе для калектыву без балючых наступстваў.
Ніякіх рэформ не прадбачыцца. Ліцэй выйшаў на стабільны ўзровень дзейнасці ў тых умовах, у якіх ліцэй паставілі. Вынікі выпускных экзаменаў, тэставанняў паказваюць, што ўзровень застаўся высокім. Няма зараз такога конкурса па зразумелых прычынах. Таму мы бярэм дзяцей, такіх, якія, можа, ў мінулыя гады не прайшлі па ліцэй. На працягу курса на навучанне яны выходзяць на вельмі добры ўзровень. Цягваюцца, бо ліцэй традыцыйна выставляў адзнакі, якія адпавядаюць сапраўды ўзроўню ведаў. Гэта не школа, гэта не утопія, не гэтая ўраўнілаўка і не нацягванне адзнак дзеля паказчыкаў.
4 кастрычніка ў Беларусі будзе адзначацца дзень настаўніка. Нягледзячы на апалу з боку дзяржавы, у ліцэі выкладаюць прафесіяналы, адна прысутнасць якіх зрабіла б гонар любой навучальнай установе. Гэта Пятро Садоўскі, Лявон Баршэўскі, Алег Трусаў, Андрэй Хаданович, Валянцін Голубеў, Міхась Тычына, Уладзімір Дзіско ды іншыя. Асаблівы ліцэйскі дух падтрымлівае і кіраўніцтва Уладзімір Колас і Ірына Сідарэнка. Напярэдадні прафесійнага свята выкладчыкаў павіншавалі ліцэісты і сябры бацькоўскай рады. У спадара Коласа цікаўлюся, а ці будуць у агляднай будучыні спробы легалізавацца ў Беларусі.
Спробы былі. Мы ведаем, што такое зарэгістраваць нейкую несанкцыяваную рэжымам арганізацыю. Раптам, калі гэта адбудзецца, дзеля нейкіх дэкаратыўных мэтаў, каб прадэманстраваць лібералізацыю, то мы сутыкнёмся другім этапам, звязаных з гэтай адзінай ідэалогіяй, трактаваннем пэўных гістарычных фактаў, са спісам аўтараў дазволеных, недазволеных, мовай выкладання. Мы ўжо праз гэта прайшлі. покуль не отбудутся коренные змены, коли правда, справедливость, навуковость не вернутся в систему адукации, да гэтуль мы не бачим себе в системе сучасной.
У 2003 годе на загад Министерства адукации поза законом опынулся популярный белорусский гуманитарный лицей, у яким министерские контролеры знайшли занадто шмат оппозиционности. И хоть были пропановы легализоваться за мяжой, администрация лицею вырашила протягнуть деятельность фактично у подполье. Недохоп цивилизованных умовов на родиме несколько разов на год компенсуется махчимостью научаться у аналогичных установок по час выездных сессий, передусім у Польши и Литве.
Ну а зараз про подею, якая у центры уваги у суседней Польши. У Варшаве пачалі даваць паказанні ініцыятары ўвядзення ў краіне ў снежні 1981 году ваеннага становішча. Сярод іх і тагачасны кіраўнік ПНР Войцех Ярузельскі. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Правда, здоров'я.
У судовой залі вокличами «Справедливость переможа» и «Тримайтеся» Войцеха Ярузельского вітали тих, хто, як і сам генерал, лічать, что гэты судовий процес має характер помсти з боку былих політичних працівників.
Так драматичні, трудна дисізія.
Тоє драматичне рішення об уведенні воєнного становища було викликане вищейшою необхідністю, каб не допустити велізарної катастрофи. Велізарная катастрофа гэта, паводле ягоных словаў, уведзенне дзеля здушэння масавых пратэстаў палякаў дадатковага кантынгенту войска ў Варшаўскай дамовы. Аднак, паводле пракурора Пётры Пёнтка, ніякая інтэрвенцыя Польшчы ў 1981 годзе не пагражала.
Не было жаднай пахалічнасці.
Не было ніякіх падстаў, якія б сведчылі аб тым, што Польшчы пагражала ўзброеная інтэрвенцыя войска ў Варшаўскай дамовы. Падкрэсліў прадстаўніка вінавачання. Обвинувачаным, а их, кроме Рузельского, еще 8 человек, усе были высокопоставленные керовники ПНР, погрожая до 10 годов тюремного зняволення за керовництво и удел во узброенной злочинной групповце, якая была створена с метой здійснення злочинства.
Не видя поводу, доктора...
Не бачу причину, в якій перескажали б теперь покрасть людей, якія стольки годов позбегали правосуддя за то, что они зробили. Нехай чують то, что и мы, были оппозиционеры, коли нас судили у тие годы. Каже один з былих активістів солідарності, який так само прийшов на судове посідження. Воєнне становище у Польщі було введене уночі з 12 на 13 снежня у відказ на масові протести і страйки в Україні. Наступством гэтага кроку сталися масові арешти і інтернування опозиціонерів. Каля сотні удільників криваво розгнаних акцій у протесту загинули.
Ночна свобода.
Кожний будний день від 22 години. Сёння гостей «Начной свободы» будзе грамадская рэдактарка «Свободы» на гэтым тыдні, будучы тэатральны рэжысёр Саша Клімовіч. Сярод іншага мы пагаворым пра канфліктную сітуацыю ў Купалаўскім тэатры і паслухаем меркаванні абодвух бакоў. «Начная свабода» ў эфіры пасля 22 гадзіны і на сайце «Свабода.орг». Кожны дзень у нашым эфіры гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Вось што хвалюе аднаго з іх.
В настоящее время, так сказать, трудового народа, взимается налог от 9 до 12% от дохода. Я работаю по договору подряду на одном из предприятий. Налог у меня вычисляют в размере 15%. Другой работы не имею. Как мне объяснили в налоговой инспекции, что с 1 января этого года те, кто работает по договору подряду, приравняли к работникам, совмещающим профессию. Хочу спросить у специалистов через ваше радио, правильно ли это?
Адказ на гэтае пытанне, таксама іншыя званкі слухачоў у нашай праграме праз гадзіну. А зараз форум «Свабоды». Агляд каментароў і допісаў на сайт «Свабода.орг» падрыхтавалі Сергей Навумчык і Ольга Караткевіч.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, пяцікурсніца Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтва Саша Клімовіч. Сёння яна разважае аб стане беларускай мовы. Сярод яе тэзаў дзвюхмоўе мусіць быць з прыярытэтам на карысць нацыянальнай мовы. Алесь Астроўскі, Горадня.
Беларуская мова – гэта мова беларуска-ліцвінскага народу. Калі будзе нармальная беларуская дзяржава, а яна абавязкова будзе, беларуская мова стане адзінай дзяржаўнай мовай. Гэта ёсць норма, паглядзіце на шматлікія навакольныя нацыі дзяржавы. Успомніце, як было да 1995 году. Цяпер у нас штучны, перагорнуты да гары нагамі стан. Тыя, хто цяпер паўсюль у Беларусі карыстаюцца беларускай мовай, гэта проста нармальныя людзі. Іншыя імітуюць, што яны людзі. бо без адстойвання принципаў сацыяльнай і нацыянальнай справядлівасці, асабліва ў адносінах да свайго ўласнага народа, ты не чалавек.
За Алесем Астроўскім піша Пятрусь.
Гэта наіўныя фантазіі.
Допіс Уладзімір з Амстэрдама.
Згодна з аўтаркай гэтага артыкула, я таксама паступова ішоў да мовы нацыянальнай, але прыязджаючы ў Беларусь, разумеў, што там размаўляць на мове значна цяжэй у сэнсе ўспрымання цябе асяроддзем. Таму лічу, што размаўляючы на нацыянальнай мове, людзі з'яўляюцца мужнымі і могуць быць прыкладам іншым. Не ўжываю такія словы, як беларуская мова, таму што лічу, што нашу краіну было б больш правільна ў сакральным сэнсе называць крывія, а назва Беларусь – гэта нешта штучна і па сутнасці не нашае.
Цэнтр выбаркам зацвердзіў паўнамоцтвы ўсіх абраных 28 верасня дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, не разглядаючы шматлікія скаргі кандыдатаў у дэпутаты. Міронаў Канстанцін.
У нас дзяржава гангстараў па сваёй сутнасці, а скардзіцца гангстару на яго ж нелагічна. Гэта падкрэслівае рацыю таго, хто скардзіцца, але адначасна і яго бездапаможнасць.
Паводле прадстаўнікоў апазіцыі, улады апошнім часам пашырылі спіс невыязных. Гэта тэма дня на свабодзе. Да наведнікаў сайту мы звярнуліся з пытаннем, ці высаджвалі вас калі-небудзь з цягніка. Першы.
Мяне не, але шмат разоў быў сведкам таго, што людзей тармазілі на мяжы праз іх уласнае глупства. Наконт апазіцыі. А чаму так званыя невыязныя не могуць спраўдзіць свой статус? Чаму яны толькі кажуць пра абмежаванне сваіх правоў, але ніхто пакуль не склаў спіс ахвяраў?
Другі.
Падтрымліваю першага. Толькі агульныя словы гучаць. Сапраўды, дзе спісы і статыстыка? Каго, калі, куды не выпусцілі?
І снежны чэ.
Выпіхвалі натоўп ашалелых дачнікаў.
Прагучаў агляд сённяшняй дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля навінаў адказы на вашыя лісты.